To sa náramne nelúbilo Jonášovi a zapálil sa hnevom. Modlil sa Hospodinovi a povedal: prosím o Hospodine, či nie je toto to, čo som hovoril, dokiaľ som ešte bol na svojej zemi? Preto som sa aj ponáhľal, aby som prv utiekol do Taršíša, lebo som vedel, že si ty silný Boh, milosrdný a lútostivý, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti, a ktorý ľutuješ zlého.
Všetkým vám prajem Bože požehnanie. A musím začať tu, lebo kazateľnica je pre mňa veľmi vysoko, ale skončím tam, nebojte sa. A chcem poďakovať za niekoľko veľmi silných vecí, ktoré som už tu hneď od rana zažil. Ďakujem za veľmi milé privítanie od Činčalovcov, aj od Stani, aj od Pavla. Chcem poďakovať aj za sobotnú školu, že som mohol učiť. To mám najradšej na sobote, keď môžem viesť sobotnú školu, lebo tie spätné väzby, alebo to, ako spolu hovoríme o Božom slove, ma vždy obohatí a pozbudí. A neviem, či ste vždy taká aktívna sobotná trieda, alebo to spoločenstvo, ale dnes to bolo pre mňa veľmi požehnané a som vám veľmi vďačný za všetky tie skúsenosti, podnety, myšlienky, ktoré ste povedali, pretože ma veľmi obohatili. Plán bol taký, že by sme tu boli spolu s Ingrid, s manželkou, ale nakoniec som tú situáciu trošku podcenil. V stredu, 5. júla, keď je sviatok, máme svadbu, vydávame dcéru a netušil som, že je s tým toľko starostí. A plán bol aj ten, že by sme zostali na guláš, ale to nepôjde. Už zajtra ráno cestujeme do Košíc, alebo svadba bude v Košiciach, tam je vlastne aj jedna, aj druhá rodina, takže aj to súvisí s tým, že budeme musieť cestovať. Takže vám odovzdávam aspoň pozdrav od Ingrid. Pozdravujem vás, tešila sa, ale tá situácia je na jednej strane radostná, ale to je taká tá rozporuplná situácia, že človek prichádza buď o dceru, alebo získava syna. A potrebujem to tiež ešte tak vstrebať do seba. Je to bežná vec, deje sa to furt, ale keď to človek prežíva na vlastnej koži, je to trošku iné. Ale som vďačný Pánu Bohu za túto skúsenosť. Dobre, chcel by som sa na začiatok s vami podeliť o jeden verš, už ste ho počuli, prečítam vám ho v iných prekladoch a to prvotné, čo v podstate budem od vás chcieť, aby ste mi k tomu veršu, keď ho prečítam niekoľkokrát v rôznych prekladoch, v podstate len aby ste zdvihli ruku. Ale keď budete chcieť niečo povedať, budete môcť, ale bude ma zaujímať, ja vám dám také rôzne možnosti, čo pri tých slovách, pri tom verši prežívate, alebo aké pocity, alebo emócie, alebo myšlienky vám pri tom verši prišli na mysel, alebo čo ste tak nejak vnímali, že z toho verša na vás tak nejak srší, alebo prichádza. Hej, a v podstate len stačí zdvihnúť ruku, nič iné. A môžete, nie iba jedna správna možnosť, je viacej správnych možností, čiže môžete aj viackrát zdvihnúť. Hej. Takže ten verš, to si zoberiem pomôcku. Ten verš je vlastne z knihy Jonáš, budeme dnes hovoriť o Jonášovi, ale budem citovať len tie jeho slova, keď on charakterizoval pána Boha. Je to 4. kapitola u Jonáša a ten druhý verš, tá druhá časť. A ja už to prečítam v tých iných prekladoch, ktoré sú trošku také už hladšie, by som povedal. Tak, a teraz len počúvajte, lebo potom sa vás budem pýtať. Vedel som, že si Boh milostivý a súcitný, odpúšťajúci, nesmierne zhovievavý, veľmi láskavý a zdržiavajúci sa zlého. A ďalší preklad. Viem, že si milosrdný a súcitný Boh. Nikdy sa nehneváš a vždy si láskavý. Než aby si niekoho potrestal, radšej si to rozmyslíš. Tak. Keď čítate tieto verše, tieto slova, alebo keď ste ich teraz počúvali, kto z vás prežíval pokoj? Dobre, OK. Dvaja. Kto prežíval radosť, že Boh je taký? Áno, výborne. Kto prežíval nadšenie? Dobre. Tak, nejak vás nezachytili tie verše. Dobre. Kto prežíval prijatie? Tiež, áno. To všetko v tých veršoch je. Kto prežíva bezpečie? Dobre. OK. Dobre, no. Tak, a teraz. Kto pri týchto slovách prežíval znechutenie? Nie? Znechutenie nie? Pobúrenie? Nie? Rozčarovanie? Ani to nie. Že Jonáš trošku. No dobre, OK. Pýtal som sa kvôli tomu, že samozrejme, keď čítame Bibliu a teraz, keď budeme spoločne si prechádzať niektorými dôležitými momentmi toho Jonášovho príbehu, ktorého Pán Boh poslal do Ninive, aby im kázal silné kázanie a Jonáš bol taký nejaký nešťastný z toho, že Pán Boh nakoniec to mesto nezničil. Ale keď čítame Bibliu, keď čítame niektoré tie verše, ktoré sú napríklad takto silne o Pánu Bohu a hovoria o tom, aký je Pán Boh, tak je dôležité nechať tie verše preniknúť do toho nášho vnútra, do srdca. A aj sa pýtať, že čo to so mnou robí? Akým spôsobom to zasahuje môj život? Či mi to slovo prináša pokoj, radosť, nadšenie, prijatie od Boha? Pretože potom to slovo ožíva v mojom živote. A Boh môže viac konať v mojom živote. Pretože naozaj to nie je len informácia, že Boh je milostivý a súcitný, ale je to niečo, čo tak preniká môj život a na čo sa môžem oprieť možno v tých tmavších chvíľach svojho života. Keď viem, že Boh je ten, ktorý nikdy sa nehneváš a vždy si láskavý. To niekedy fakt silno potrebujeme počuť a vedieť vo svojom živote. A to nás môže potom ešte viac inšpirovať k tým modlitbám, o ktorých Pavol na začiatku hovoril. Pretože ľahšie sa modlí, keď viem, že na tej druhej strane ma za každých okolností niekto počuje, než že je tu nejaká bariéra, ktorú si väčšinou vytvárame my sami. Väčšina z nás sme tu rodičia, ktorá je taká obľúbená, v úvodzovkách obľúbená veta rodičov pre naše deti, ktorú nechcú deti vôbec počuť a ktorú by možno ani najradšej sa s ňou v živote nikdy nestretli. Tá veta znie, ja som ti to hovoril. Ja som ti to hovoril. Presne som vedel, že to takto dopadne. No nehovoril som ti to. Ako tých viedie, viac tých výrokov je viac, ale toto je jedna z nich. Spomínam si na jednu situáciu, ktorú mi otec takto pripomenul, veľmi, keď som mal zlomenú nohu. A to bola presne tá situácia. V tej chvíli som to nechcel počuť, ale bolo to po lyžiarskom a po lyžiarskom bol ešte sneh, no tak som sa išiel lyžovať s nejakými kamarátmi. A otec mi vraví na Košovú hoľu, vráťte sa domov tou istou cestou, tým istým spojom. A keď sme skončili lyžovačku, ani neviem, čo nás to napadlo, ale povedali sme si, že pôjdeme do dediny z druhej strany kopca a odtiaľ prídeme autobusom. Že ten autobus išiel skôr, alebo čo, neviem. V každom prípade spustili sme sa dole, ale nebol tam upravený svah. Tým, že to bolo po lyžiarskom, nemal som lyžiarske skúsenosti. Samozrejme, spadol som a zlomil som si nohu. A nemocnica, všetko toto, nakoniec som skončil doma. Otec sa ma pýtal, že jak sa mi to mohlo stať. Povedal som, no, že sme išli do druhej dediny. A on povedal, no nehovoril som ti, keby si ma bol počúval, nebolo by sa ti to stalo. Tak. A teraz si skúste predstaviť, že túto vetu, nehovoril som ti, ja som vedel, že to takto dopadne, hovorí človek Bohu. Takže Jonáš, 4. kapitola, 1. 2. verš. Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. Hej, že nebolo zničené Ninive. A hovorí. Potom sa modlil k Hospodinu týmito slovami. Ach, Hospodin, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine, že to takto dopadne? Preto som chcel predtým to ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutuješ pohromu. Ja som vedel, že nakoniec to mesto nezničíš. No na čo som tu vôbec chodil? Knihu Jonáš, alebo Jonášov príbeh, potrebujeme čítať od konca. Samozrejme, keď už poznáme Jonášov príbeh, keď už sme si ho prečítali, keď už vieme, čo sa tam odohráva, tak potrebujeme sa k nemu vrátiť a začať ho čítať odzadu, od tej 4. kapitoly. Potrebujeme sa zamerať nie na veľrybu, ale na Jonáša a na jeho rozčarovanie z Boha. Rozčarovanie z Boha sa dnes týka ako veriacich, tak aj ateistov. Žiadna skupina ľudí nemá veľmi ďaleko od toho rozčarovania. Ateisti sú rozčarovaní z Boha, lebo je krutý. Lebo ak by bol, ak by existoval, nebolo by toľko utrpenia. Samozrejme, náš kresťanský argument je ten, že argumentujeme slobodnou vôľou. Alebo ilustráciou napríklad takýmto príbehom, že pastor stretne na ulici pri prechádzke majiteľa podniku, ktorý vyrába rôzne hygienické potreby, hej, aj mydla, aj šampóny, a neviem čo všetko. A tento majiteľ tohto podniku je ale ateista. Už dávno stratil vieru, alebo proste sa stotožnil s ateizmom a keďže poznal pastora, no tak si tak do ňoho jemne rýpol s takým postrehom, že pastor, to evanjelium, ktoré zvestuješ, asi veľmi nepomáha a nefunguje, že? Veď pozri sa, koľko je okolo nás zlých, bezbožných ľudí a koľko utrpenia je ešte stále na tomto svete. Pastor v tej chvíli mu hneď neodpovedal, chvíľu mlčal, ale ako tak išli na tie prechádzke, tak za chvíľku išiel okolo chlapca, ktorý z blata formoval tie také nejaké blatové koláčiky, alebo čo to dokážu deti vyrobiť z blata, keď sú inšpirovaní tou hmotou. A samozrejme bol ufúľaný od hlavy až po pety. No a vtedy sa ten pastor ozval a hovorí majiteľovi fabriky a podniku, pozri sa, to, čo ty vyrábaš, asi nie je veľmi účinné, keď je na svete toľko veľa špiny. A pozri sa na toho chlapca, ktorý je zafúľaný od hlavy až po pety. No a samozrejme, ten človek reaguje, ale moje mydlo umie len tých, ktorí ho použijú. No a kazateľ mu hovorí, presne tak funguje aj evanjelium, ktoré zvestujeme. Funguje iba pre tých, ktorí ho použijú. Čiže keď hovoríme, že Jonáš bol rozčarovaný, tak to rozčarovanie sa týka ako ľudí, rozčarovanie z Boha sa týka ľudí, ktorí Pána Boha ani neveria, alebo nemajú vo svojom živote pre ňoho miesto, ale týka sa aj tých, ktorí veria. Rozčarovanie z Boha sa týka aj nás, samotných. Pretože verím, že v živote každého veriaceho sa objaví alebo je obdobie, kedy sme rozčarovaní. Možno z toho, že Pán Boh je príliš pomalý v tom, ako koná. Možno, že je príliš laxný pri vypočúvaní našich modlitieb. zvyčajne neuzdraví a neurobí žiaden viditeľný zázrak. A mnohí kresťania stratili svoju vieru z očí v oči strate tých najbližších. Alebo stratili vieru, keď Pán Boh mlčal v ich živote. Alebo si vieru zachovali, ale vymodelovali si Boha takého, aby vyhovoval tým našim predstavám. Avšak keď čítame príbeh Jonáša, nič z toho nie je pravda. Jednak Jonáš nie je ateista a jednak v jeho živote Boh reaguje. V Jonášovom živote sa Boh prejavuje. Tak ako by sme si, verím, že každý z nás prijali. Boh priamo hovorí s Jonášom a presne mu povie, čo má robiť. Kto by si z nás neprial mať takú priamu komunikáciu s Bohom? A mi Boh priamo povedal, čo mám robiť. Zvlášť v ťažkých životných situáciách a rozhodnutiach. Pán Boh hneď vypočuje jeho modlitbu. Keď sa modlí z brucha tej veľryby, tak sa pomodlí, keď sa už pomodlí, tak je vyslobodený. On káže veľmi tak striedmo, má také striedme kázanie, ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené, ale i napriek tomu, a Pán Boh ho tam posiela, že či náhodou, či tí ľudia nebudú konať pokánie, a on vidí, že po tých 6 slovách, čo povedal, to mesto sa obráti. A môže vidieť, že Pán Boh to mesto nezničí a zľutuje sa nad všetkými obyvateľmi Níve. Ale to je práve ten Jonášov problém. To je pre Jonáša problém, ktorému sa celý čas chcel vyhnúť. Jonáš nechcel, aby sa Boh zľutoval nad celým mestom. Jonáša v tomto príbehu pobúrila Božia povaha. Vedel som, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý a dvakrát si rozmyslíš, ak by si mal niekoho zničiť. Jonáš sa v skutočnosti nevie vyhnúť tomu, aký Boh v skutočnosti je. Jonáš Boha pozná tak dobre, až je z toho nešťastný. Jonáš si ani nemôže vymodelovať Boha podľa svojich vlastných predstav, pretože presne vie, aký Pán Boh je. Pre Jonáša to nebolo žiadne tajomstvo. Pán Boh, Jonáš Boha poznal neskutočne dôverne a presne vedel, ako Boh bude konať. A práve to Božie milosrdenstvo, o ktorom tak vedel, ho zdeptalo. Všetko, čo Jonáš od začiatku robí, od začiatku príbehu, ako uteká preč do Taršíša, robí kvôli tomu, kvôli čomu sa na konci na Pána Boha hnevá. Jonáš to pokladal za veľmi zle a nahneval sa na Pána Boha. Dokonca Jonáš zašiel až tak ďaleko, že bol ochotný zomrieť. Preto sa nechal hodiť do mora, lebo dúfal, že sa utopí. A keď sa mu to nepodarilo, tak nakoniec ešte v tej 4. kapitole hovorí Pánu Bohu, tak teda, Hospodin, vezmi si môj život, lebo je pre mňa lepšie zomrieť, ako žiť. Čo vlastne Jonáš rieši, že prežíva takéto rozčarovanie? Prečo si tak z očí v oči Božiemu milosrdenstvu praje zomrieť? Na akú otázku Jonáš odpovedá tým, čo robí? Akú dilemu rieši? A tá otázka je, mám byť zachráncom Níve? Mám zachrániť nepriateľov? Mám zachraňovať tých, ktorí sú nepriateľmi môjho ľudu, môjho národa? Mám pomáhať tým, ktorí môžu zničiť môj národ? To je otázka, ktorú celý čas Jonáš rieši. A ono sa to nakoniec aj stalo. V roku 722 Asýria, ktoré hlavné mesto je Ninive, vlastne vďaka Asýrii severný Izrael, tých 10 kmeňov, zaniklo. Ale momentálne to obdobie, v ktorom Jonáš pôsobí, je obdobie veľmi úspešné pre ten severný Izrael. Vládne tam král Jarobeam II, vládol 40 rokov a je to politicky aj ekonomicky veľmi úspešné obdobie pre Izrael. Naopak, Asýria ešte nezmocnila natoľko, aby možno konala tie svoje výboje. Alebo je možné, že i vďaka Jonášovmu posolstvu a vďaka tomu, že Ninive konalo pokánie, Asýria si skôr riešila svoje veci, než aby ničila okolité krajiny. Toto všetko sa udialo, alebo tento príbeh sa udial nejakých 50 rokov pred zničením Samárie a severného Izraela. Ale Jonáš pravdepodobne poznal duchovnú situáciu svojho národa. Poznal situácie, kedy Pán Boh riešil to duchovné zlyhanie národa tým, že izraelský národ bol tlačený alebo nejakým spôsobom napadnutý tými susednými národami. A vedel si veľmi dobre predstaviť, že raz to môže byť Asýria. A preto, keď Jonáš rieši pre seba otázku, mám byť tým, ktorý bude zachraňovať nepriateľov môjho národa, tak jeho odpoveď bola nie. Za žiadnych okolností. Ja tých ľudí nechcem zachrániť. Preto išiel na loď do Taršíšu, aby išiel čo najďalej od Ninive. Keď bola búrka, pokojne spal, pretože mu to bolo jedno. Pre neho by bolo ideálne, keby sa loď rozpadla a všetci sa utopili. A ak by tú búrku prežili, tak nakoniec a dostali by sa do Taršíša, tak to by znamenalo, že by bol čo najďalej od toho Ninive. A tak to by nemohol pomôcť nepriateľom. A potom sa nechal vyhodiť do mora, aby sa utopil. Ale nakoniec skončil v bruchu veľryby. Pán Boh ho takto ochránil pred tým, aby sa utopil. A keď už to tam nemohol vydržať, keď už nemohol vydržať v zažívacom trakte morského cicavstva, pochopil, že pred poslaním, ktoré mu Pán Boh uložil, neutečie. A tak sa modlí modlitbu rezignácie. Modlitbu, ktorou prosí Pána Boha, aby ho poslal do Ninive nakoniec. Čiže ešte jedna myšlienka. Jonáš, prečo vlastne Jonáš bol v takomto stave? Prečo sa Jonáš takýmto spôsobom upel na to, že nechce pomôcť tomuto národu, týmto ľuďom? Jonáš bol vedený strachom o osud svojho národa, o osud svojho ľudu. Jonáš sa nepozeral na Ninive ako na mesto plné ľudí, ale ako na hrozbu, ktorú je potrebné eliminovať. Jonáš je zaslepený strachom a nenávisťou voči Ninive a nevidí ľudí. A to je to najhoršie, čo sa nám v našom živote môže stať. Keď nevidíme ľudí, ale vidíme hrozbu. Keď prestaneme vnímať to, že tu nejde o nejakú inštitúciu alebo o nejakú organizáciu, ale tu ide o konkrétnych ľudí. Je to podobná otázka, alebo je to podobná situácia, ktorá sa už v Biblii objavila. Skúste si spomenúť na príbeh o Abrahamovi a o Sodome Gomore. Abraham položil Bohu požiadavky. 50 spravodlivých a určite nezničíš. A nakoniec to znížil na 10. A keď tam bude 10 spravodlivých, určite nezničíš to mesto. A pán mu povedal, nie, nezničím. Abraham, rovnako ako Jonáš, pozná Boha. A pozná Boha ako toho milostivého a milosrdného. A pre Abrahama je nepredstaviteľné, že by Boh mal zničiť mesto plné ľudí. A preto mu dáva tú požiadavku. Naopak Jonáš pozná Boha, ale pre neho je nepredstaviteľné, že Boh nezničí to mesto. Že Boh sa zmiluje a nechá tie milióny ľudí žiť. Obaja sú to Boží muži, obaja sú to veriaci, ale každý z nich mal iný prístup k ľuďom, každý z nich mal iný prístup k Pánu Bohu. Z Jonáša to rozčarovanie z Pána Boha priam srší. Z čoho sme rozčarovaní my v tom našom duchovnom živote? Občas si poviem, že alebo si uvedomím, že som rozčarovaný z Biblie, z Božieho slova. Lebo človek si tak predstavuje, že Biblia je Božie slovo, ktoré nás bude spájať, ktoré nás bude tak zjednocovať, ktoré nás bude zbližovať. A mnohokrát sa stane, že na menších alebo väčších odchýlkach, ako sa pozerať na tú alebo onú stať, sa viac a viac rozdeľujeme. A pýtam sa, Pane Bože, ako to urobiť, aby to Tvoje slovo nás viac spájalo, než trieštilo. Aby to prežívanie Božieho slova neznamenalo dokazovať, argumentovať či hádať sa, ale aby to znamenalo byť v spoločenstve, byť spolu, byť s Bohom, byť s ľuďmi, milovať sa navzájom. Aby podľa toho bolo poznať, že sme Ježišovými učeníkmi. Z čoho sme rozčarovaní my v tom našom duchovnom živote? Skúste si ešte všimnúť jednu vec, čo sa týka Jonáša. Ten príbeh je naozaj zázračný pomaly každým veršom, ktorý tam je. Ale to, čo tam nevidíme, je, že by Jonáš bol prekvapený, že toto všetko sa deje. On nie je prekvapený z búrky, on nie je prekvapený z veľryby, on nie je prekvapený z toho ricinovníka, čo mu tam vyrastie. On to všetko berie ako takú samozrejmú súčasť toho, čo prežíva. Jonáš žije naozaj v Božej prítomnosti. On pre neho byť s Bohom, však aj pozná Boha, pre neho je úplne samozrejme, že Pán Boh aj takýmto spôsobom sa prejavuje. On nie je z ničoho prekvapený z toho, čo Boh urobil. Práve naopak. Jonáša to otravuje. Jonáša otravuje to, čo Boh robí. Pretože by si prial, aby to bolo úplne opačne. Z akého dôvodu to Jonáša otravuje? No, pretože sa tak nejak zasekol v tom svojom postoji, či v tom svojom názore. Príliš sa drží toho, že on chce ochrániť ten svoj národ. Ale to nie je jeho úloha, ochraňovať svoj národ. To je Božia úloha. Pán Boh si ochráni svoj ľud, svoj národ, svojich ľudí, svoje deti v tomto svete. Nie prorok. Ale vždy, keď dáme svoj názor alebo svoj postoj, či už je postoj k národnostným otázkam, kultúrnym hodnotám, k tradícii, či k politike nad Božie slovo, tak vtedy nás to, čo Boh koná, začne otravovať. A budeme rozčarovaní z Pána Boha. Jonáš chcel zachovať, zachrániť svoj národ, svoj ľud. Až natoľko, že bol nahnevaný a rozčarovaný z toho, ako Boh konal. Otázka je, že a v tomto svete, ktorý je taký rozkývaný, dynamický a veľmi flexibilný, si často kladieme otázku, čo je to kľúčové, čo je to dôležité, na čom záleží, čo zachovať. A čo by bolo potrebné zmeniť, aby sme sa posunuli aj vo svojom duchovnom živote, ale aj v tom, ako byť relevantný a osloviteľný a čitateľný pre spoločnosť. A niekedy, keď chceme zachovať to, na čo sme príliš zvyknutí, nám môže práve brániť v tom, aby sme mohli účinnejšie prinášať zvesť evanjelia ľuďom okolo nás. A naozaj niekedy nie je jednoduché zmeniť to, na čo sme si zvykli. Spolu s Martinom Homišinom chodíme do domova dôchodcov, ktorý je v Modrovej. Chodíme tam už vlastne od Korody, keď sme tam týždeň boli pomáhať. A s tou sociálnou pracovničkou, ktorá tam je, sme sa dohodli, že budeme sa snažiť tých ľudí naučiť modliť sa trochu inak, než sú zvyknutí. A nie je to celkom jednoduché. Lebo sú to už jednak starší ľudia a jednak sú zvyknutí sa modliť tie modlitby, ktoré sa modlili celý život. Oče náš, zdrav vás, verím Boha, sláva Bohu. A dokonca sú zvyknutí sa tak modliť, že keď si dávajú tie guličky, hej, každá gulička sú tie štyri modlitby naraz, tak popri tom dokážu ešte riešiť aj nejaké ďalšie veci. Proste ide im to ako taký program. A tá sociálna pracovníčka túžila potom, aby trošku viac prežívali to, keď sa Pánu Bohu modlia. Lebo oni tam majú samozrejme stretnutia aj s duchovnými. Tak nás poprosila, že či by sme nemohli trošku s nimi popracovať a pomôcť im modliť sa trochu inak. Takže tam vlastne už druhý rok chodíme a moja skúsenosť je taká, že to nie je celkom jednoduché. Hej? Naozaj sme urobili všetko preto, aby sme vtiahli tých klientov tej DSS-ky do modlitieb, k Božiemu slovu. Dokonca, samozrejme, snažil som sa ich vyzývať. Poďte, povedzte, za čo ďakujete Pánu Bohu, za čo ste vďační, z čoho sa radujete, z čoho sa tešíte. A teraz sa pomodlite vlastnými slovami. No, išlo to z nich ako v lete na saniach. Ale uvedomil som si, že na konci sa musíme pomodliť Oče náš spoločne. A videl som, ako im všetkým odľahlo. Hej. A tam som si uvedomil, že naozaj, že ak máme nejaký názor, nejaký postoj, alebo niečo, k čomu sme sa upeli a dostane sa to nad Božie slovo, čo sa stane s takou úplne integrálnou súčasťou našej osobnosti, je to veľmi ťažké meniť. Aj teraz naposledy, čo sme boli, tak sme, že dobrorečiť. Biblia je nastavená na dobrorečenie. A hovorím jednému pánovi, že tak za čo by ste chcel dobrorečiť? No a on začal Oče náš, ktorý si. Hej. Hneď do toho vklzol. Ale otázka je, že čo sú tie naše vyjazdené kolaje? Čo sú tie naše, ja neviem, tradície alebo zvyky, ktorých sa už nevieme vzdať a ktoré už nevieme zmeniť? V jednom zbore som sa stretol s človekom, ktorý 20 rokov nebol na bohoslužbe a hovorí, že no, prišiel som tu po 20 rokoch a nič sa tu nezmenilo. Tí istí ľudia na tých istých miestach, len je tu viac sivej, ale ten istý program s tým istým spôsobom. A občas sa pýtam, či nás to Božie konanie, či z toho Božieho konania, keď nás chce posunúť, či z neho nie sme vo svojom živote rozčarovaní. Lebo naozaj nie je to vždy jednoduché. Jonáš prichádza do Ninive a on sa neteší z toho, že povie, ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. To je 6 slov alebo 7 slov. A celé mesto sa obráti. Ale on je tak fixovaný na tú svoju predstavu, ako by to malo byť, že si neuvedomí, že tu ide o ľudí. O konkrétnych ľudí, o konkrétnych mužov, ženy, deti. Ale žije to svojou predstavou. Verím, že v živote každého z nás sú situácie, kedy sme rozčarovaní. Môžeme byť rozčarovaní z Božieho slova, môžeme byť rozčarovaní zo zboru, z cirkvi, z ľudí, z bratov a sestier. Tých možností na to, z čoho byť rozčarovaný, je veľmi veľa. Ale takým kľúčom, ktorý nás bude posúvať v našom živote, je, aby sme v prvom rade boli rozčarovaní sami zo seba. To je to prvé rozčarovanie, ktoré potrebujeme prežiť. Pretože ak sme rozčarovaní sami zo seba, dávame priestor Duchu Svätému. Dávame priestor Duchu Svätému, aby mohol na nás pôsobiť. Aby nám mohol ukázať, kam sa môžeme posunúť. A i napriek tomu, že kniha Jonáš je o Jonášovom rozčarovaní z Pána Boha, ale je to kniha o tom, ako Duch Svätý chce potešovať. Lebo v konečnom dôsledku Jonáš je rozčarovaný, ale je to kniha o Bohu, ktorý je milostivý, ľutostivý, zhojovavý a bohatý v dobrote. Meno Jonáš znamená holubica. A Duch Svätý v podobe holubice sa zjavil nad Ježišom Kristom. Duch Svätý je ten, ktorý nám pomáha prechádzať v našom živote týmito situáciami, kedy sme rozčarovaní. V Biblii je ešte jedna kniha, ktorá sa týka Ninive. Sú dve knihy, ktoré hovoria o Ninive. Jedna kniha je Jonáš a druhá kniha je kniha proroka Náhuma. A takisto Náhum má slovo pre Ninive. Deje sa to už o niekoľko rokov neskôr, ale slovo proroka Náhuma nie je vypočuté. To posolstvo, ktoré Boh posiela Ninive prostredníctvom Náhuma, už nie je vypočuté. Ninive nečiní pokánie. Ninive sa postaví proti Pánu Bohu. A jednak to prinesie to, že zanikne severný Izrael, ale v konečnom dôsledku zanikne aj Ninive. Čo prorok Náhum aj prorokoval. A to, čo je zaujímavé, je, že Náhum, ako to meno, má v sebe význam potešenie. A v Novom zákone Ježiš povedal, dám vám iného tešiteľa. Dám vám tešiteľa, ktorý vás bude sprevádzať. Ktorý tu bude, keď ja tu už nebudem. On vás vovedie do každej pravdy. On bude ten, ktorý bude pôsobiť na vaše srdcia. On bude ten, ktorý vás bude privádzať k tomu, aby ste boli najskôr rozčarovaní sami zo seba. A potom vás poteší. Jedna malá rybka, ktorá plávala v oceáne, priplávala k druhej a hovorí jej, vy ste staršia a skúsenejšia ryba ako ja. A určite mi budete vedieť pomôcť. Povedzte mi, kde prosím môžem nájsť to, čo sa volá oceán. Všade som hľadala, ale bezvýsledne. A tá druhá rybka jej hovorí, ale však oceán je miesto, kde práve teraz pláveš. Toto je oceán. A tá rybka, ktorá sa pýta, hovorí, toto? Toto je oceán? Ale veď to je predsa iba voda. Nič iné. Ale ja hľadám oceán. Odvetila rozčarovaná malá ryba a odplávala hľadať oceán niekde inde. Záver. Malá rybka, prestaň hľadať. Musíš iba otvoriť oči a hľadieť. Keď čítame proroka Jonáša, veľmi by som si prial, aby ten príbeh bol pre nás o Bohu, ktorý je naozaj milostivý, milosrdný, ľútostivý, zhojovavý a bohatý v dobrote. A aby táto Božia vlastnosť, tento Boží charakter nebol tým, čo nás bude otravovať, alebo aby to nebol podnet, z ktorého by sme boli rozčarovaní. Ale práve naopak, aby i napriek tomu, že Jonáš sa správal tak, ako sa správal, sme žili ako Jonáš. Aby sme žili v tej prítomnosti Božej. Aby to, čo sa deje okolo nás, sme vnímali ako Božiu prítomnosť. Ako ten oceán, v ktorom plávame, pretože sme veriaci ľudia, pretože sme tí, ktorí Boha poznáme. A že našim posolstvom a našim poslaním je jednak potešovať, prinášať zvesť evanjelia, hľadieť na ľudí ako na tých, ktorí sú takisto Božie deti, i keď sa nám zdajú ako naši nepriatelia, a byť otvorený tomu, aby nás Pán Boh mohol meniť prostredníctvom moci Ducha Svätého. Amen.